kililelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eyetu Pesami Maboko pona Sango na Antoine Roger Bolamba. Na ndila ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Limasi na Sidraka Franklin. Boko ila mupebo yebo la muna bino banso na lina kanabiso linene ya Sango na Lokota la Lingala na Lolaka la Amerika uto Studio 17 awa na Washington DC. Nini tuzali na yango na Sango ya mukili ya lilo. Ekolo Amerika elobi ezalaki te pe pesamaki sango te na bobeti boye bulubami ete Israel esali na Iran. Bantoma babi kolobi ke pe ya mabongisi ndenge na ndenge bazali na goma epai basengi bosukisami bwa bitumba bya batomboki ba M23 sima na kokutana na bakima bitumba. Bantoma bango balobi eti baimbo kamingi nde bazali konyo koma na bitumba bina.
Il n'est absolument pas question de toucher les frontières de ce pays quand on appelle à la discussion.
Na Congo Brazzaville na Pointe Noire bato ba bandi komunisa bizaleli ya sika lokola koluka kovanda bisika ya nzete ezali tupe peni na mabongo tupe kulala na libanda peni na ocean mpona bomati ya molunge makasi.
Ba moye komi tellement makasi ke bilanga na biso ezo yoma ba graine ezo yoma chaque fois ata bimisi moi fleur moi ni titi pezo yoma.
Nicolas Kazadi, ministre d'État ya finance to ya mambi ma misolo na ekolo Congo démocratique nde Roger Muntu akoyambala ni na biso na bozindo ya lelo. Nicolas Kazadi azalaki na likita ya mubu ya printemps ya FMIP Banque Mondiale awa na Washington DC. Makambo wa imaso toko kendi na bulai na ngu na muantangu kasi joko pesa bino sango ya mbuna yangu elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Ekolo Amerika elobi ezalaki te pe epesamaki sango te na bobeti boye bulubami ete Israel esali na Iran.
Anthony Blinken apesie yano na bapanzi sango lelo na kolobaka ete États-Unis epesamaki sango te na bobeti boye Israel na mabele ma Iran. Secrétaire d'État azali na likita lia baministre ya mambi ma bapaya ya G7 na Capri na Italie. Zokande ba media ya Iran et pesin sango ya bo panzani pene na base ya mampinga kati na ingumba Isfahan. Mpe balobi ete ba drone ya Israel e kwe isamaki koyoka bango kolanda sango yango bisika ya misala mia nuclear na Natanz e paye bibundeli bia atomik bizali ko salama e simbamite. Israel elobi ete e lokote nansango eye ministre ya mambi mambapaya ya Iran alobaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete Israel e sengeli komi pekisa kozongisa po Iran e zongisaki nde na bombe Israel e betaki na lopango ya ambassade na yango epai ebomaki ba officier ba yango baike. Media ya leta elobi ete mibembo bya mpepo mitelemisami. Mokonzi ya Iran alakaki ete soki Israel ezongisi Iran eko pesa yano ya makasi na mabele mayango.
Na ekolo Congo Demokratika, ministre wa yambo Judith Suminwa asilisi lelo mposo moko ya masolo na mangomba pe masanga mapolitiki ya baye baleki na mutango koleka na parlement.
Masolo mana maye mabandaki mokolo ya mposo ya zomi na misato ya sanza eye zali na ntina ya kosala mbula matali eye kupesa eyano na maye bayi mboka bazali kozela mpe kokima kozongela bambeba ya bokonzi to administration eleki.
Ministre ya bobatele ekolo Jean-Pierre Bemba, ministre d'État, akomaki ministre vice-premier ministre akomaki lelo na Bunia na etuka ya Ituri.
Ntina ya mosala na ye ezalaki ya kotala mpe kolandela misala ya basoda na etuka lina lielitiemi na état de siège. Tozongela ete motomolo ya société civile ya Djugu Robert Basiloko apamelaki mokolo mwaminei bomati ya bozangi bokingi eye ezali koboma basivili na etuka ya Ituri.
Bikolo bike bia Afrika ya katikati pe ya est bi simba mimi kolomiye na mpila yekasi bo mati bwa molungi pe bo kawuki bwa mabili na fenomene ebengami El Niño.
Ikolo Kongo Demokratiki mpe simba mi ingumba kalenye e kabwani na ngambo mibale mpo mai matondi na nzela Lumumba kati na centre ville na commune ya Lukunga. Bisika misusu mai makomi na bozindo ya metele mibale. Société civile lobby mabota koleka nkoto misato na ndambo bazali na mpasi ndako ya kuvanda bisika ya mapango pe misala misusu mizingi na Congo Brazzaville. UNICEF lobby koleka bana nkoto kama moko bazali na bosenga ya lisungi kelasi katani mpo na penena pene koto tukumi nei na libwa kati na bango mai mabandi kokita na ba département ya plateau ya cuvette mpe ya likwala. Na mokoka bato koleka milion moko na ndambo bazali na bosinga ya lisungi na Burundi bakondi babimisili yebisi na kolobaka ete pene na bato nkoto kama moko batiki bisika bya bango ya kuvanda po na kokima bomati bwa mai mabele makuisa maki bisika biike nzoka nde bato koleka ntuku mitano na mwambe bakufi na mpela ikasi na eteni ya yambo ya sanza e ya mine hii mpe bato zomi babungisaki bomoi kaka na ikolo na ileko yango na Kenya mai mpe mamataki na Kinshasa mikolo mileki kasi maibaki kukita.
Papi Mpungu muyangeli ya kala ya bilenge ya PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila atindami na boloko seperka makala uta mokolo mwamisato muleki.
Sango yango epesami na moko ya basambeli na ye Maître Popol Bajigate kolanda actualite.cd. Papi Mpungu akangemaki na bonkutu na boloko ya Agence Nationale ya Renseignement ANR uto basanza ya minei auditora general ya FRDC ilandeli kuyoka ye yambo ya kutinda milulu ya boyoki to audience public bukangimi ya vice ministre ya kala ya misala ya lotiliki ezali kutungisa ye ndenge mosambili na ye alobi. Papi Pungu azali moko ya balandi ya mokondi ya kala Joseph Kabila akangemaki mokolo mwantuku mibale na sambo na okatanga pe ya tinda maki na Kinshasa tango azalaki kukende kupema tuna vakansi na ikulu Zambi.
Sivil moko wa tumba maki pe tukutuku misa tuwezi kisamaki na bitumba biye bizaliko salima na lingomba eta islamika lubiluleki na komini ya Mangina eye izwami na kilometre tukumisato na west ya mboka Beni na Norkivu.
Bozengi sami ya bo, bam, tumboki oyoyo izaliko e busalemaki na ngonga zomi na libwa ngonga ya Canada na quartier Omo 4 engebene na batemwin moto oyo akufi abomamaki na bitumba moko ya makasi na kati ya babundi ADF na isikalina pona sanza e ya minei oyo ezali mbala ya bibale bitumba bizali kusalema na komino ya Maninga bitumba mosusu lingomba eta islamique ezali kusala.
Bopesi mangu ilipo na kubundisa bokono bwa polio melite to buka buka mokolo mwa tukumi satu ya sanza misatu iliki na ituka ya Kwilu boleka kimalamu.
Na milion yoko mpe mkoto kama mibale ya bana baye bazali na basanza kubanda libungu tuluki non tukumi tano na libua ba zelamaki bana kulika milion yoko mpe bankama isato bazwaki ba vaksan to mangu ile motango mona et lobby médecin coordonnateur ya etuka ya misala ya vaccination docteur Steve Matoma molakisi ba pourcentage kama yoko na mibale ya bobeti ya bopesi mangwele na Kwilu bakoni kama mwambe ya buka buka ya makasi ba bomama ki uto libandela ya mobu 2024.
Bato kulika ntu kumotoba babo mami pe nkama moko na zumi na mitano bazokisa mi lelo na bitumba biye badongolo meso to ba jihadist ya eta islamik ba fundami kosala na suka ya mboka ya Moscou na Russie.
Bitumba biango bisalemaki nsima na buziki sami ya makasi na ndako ya bobeti miziki to salle de concert ya banlieue ya Moscou e fundami lingomba ya ba jihadist eta islamik kosala. Ba soda ya Russie ba monisi ko sala boluki luki ya bato ba sali ba mbeba mana pe ba konzi ba laki ete bitumba ekoki ko ya makasi eta islamique eye e kaneli Russie na bambala mingi e sakoli na telegram na yango ete ba bundi na ye ba be ba bevisaki lisanga moko ya monene na nzinga ya kapitali ya Russie Moscou lingomba jadis intimi ete e soda ina yango moko azonga ki na baza na bango na bokengi nyonso.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na vewa lingala na elobili eye Edi Isango. Na guma ba ntuma ba bikolo binike pe ya mabongisi ndenge na ndenge ba sengi bo suki samibwa bitumba bia ba tomboki ba M23 si mana kukutana na ba kima bitumba na engumba eye. Ba ntuma bango balobi eti ba imboka mingi nde bazali konyo kwa maana bitumba bina tulanda sango yango na Fiston Isemwami.
Baimo longo baike baye bautaki bikolo bia Belgique swad mpe bisika bisusu elongo na mangomba mayema memelaka bakima bitumba lisungi ntope ba humanitaire bakitaki lelo bisika bakima bitumba bazali kovanda na Don Bosco Ngangi au na ngoma mokonje tuka Nord Kivu na komona lolengi bakima bitumba bana bazali kobika na lolengi ya mabemingi inatina bitumba. Roxane de Bilderling ambassadrice ya ekolo Belgique atonisa makina mawa mpe mpasi na motema asingaki na bakonzi bamboka na bokuta ni bango na bapandi sango ba goma bako ba masolo na tina buluki kimya mpwete batomboki ba vantro ba bimisama umabele maikolo kongole mkratiki mpe pwete kimya ezingela mabweta manso pambate bitumba biko kite kino sika kozongi sa kimya teoka Roxane de Bilderling.
Il n'est absolument pas question de toucher les frontières de ce pays quand on appelle la discussion à la
ezali koyoka na malamu te tango mapinga maikolo Rwanda makati nde lo ntumpe frontière ya kolo RDC tanto zali kubenga bikolo bibale biye na masolo omesa moko ezali pwite kimya ekoutela na bitumba te esengeli bato basolola pe basosola ete ezali malamu te kotina mapinga ma Rwanda na ekolo komoni ukatiki tope kozala nsima ya mangumba mabatomboki te
nzoka nde ministre ya ekolo komoni ukatiki ya mambi mantali affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale au kombo ya mbula mater ya mboka alimbula bisote mboka ekokabona te mpe bitumba bikosele makino batomboki ba vantro baye bazali kosala bitumba babi misama omabele maikolo kasi na masolo te tozoki mpe maloba ma Modeste Mutinga ministre ya mambi matali affaires sociales actions humanitaires et solidarité nationale tomoyoka
ezali koneka na mboka na biso ezali posta ya bamboka mosusu ya kozwa mabele na biso ya kozwa ba na biso communauté internationale a bandaki côté diversité a outi ko reconnaître que l'RDC est allé agresser il faut pas qu'on aille jusqu'au bout. Je pense que la proposition faite par la Belgique les alliés voient la malam bazako proposé na bango bazali awa mboka na biso sa la plainte na cour internationale de justice
ngiolo baite kumbula matari Congo de matiki boy penza ko sola kino mapinga ma wana ba
mama to ko ko sta langote so ba bimana mboka na biso to ko bundeti suka ti litanga ya makile ya suka ekokwea tokoki kosede na balkanisation mboka na biso te na partage ya mboka na biso tokosede ata mokete
bakima bitumba ya basi bazwami na bokono bwa ndenge na ndenge mpe basengaki na bai molongo bana lisungili ya mino mpe biloko bisusu mpwete babundisa bokono bona bwa bana basi toyoka baike kati na bango awa
ngana za na bana mitano mikolo eza ganze makambo ekomi elengite na pasi otoza nango tozanga biloko ya kolia ba bilamba kolata ba infection eza pona ba toilette tozangi kisi na ba toilette pona kisi eza te batonyo soko takaka na toilette yango salte komi ebele tosengi bango pona kisi ya kotia na ba toilette baluke la biso ata biloko mwa mke mke ya basi
pe bandako na biso esie baby soki mbula ebeti tozanyo kwa mapasi mingi vema soki okoti na toilette na biso omoni ndenge toilette e baby ozangi ndenge ya kotia ata lokolo na ndenge ya konyata na toilette infection zo beta biso makasi biso basi pe bana ya basi pa bamba sadere baze baye kotala biso ata la biso na ba veclore ata yo ya ko netoye ba toilette na kisi ya kopesa biso bana ya basi
bai ba memelaka bai mboka lisungi basakola kete motango mwa bakima bitumba mozali kino sika komata mpe ekozala penza ya motuya bitumba biso kisamana tinete bato banso bazongela bomoi bwa bango lolenge ezalaki na ntango ya kala na kimia inso wuta engumba goma fiston isemami mpona laka lamerika
matondo mingi fiston isemami na congo brazzaville na pointe noire mpona bomati bwa molunge bato babandi komonisa bizaleli ya sika lokola koluka kovanda bisika nzete ezali to pene na mabongo to kolala na libanda pene na océan tokei na pointe noire na sango eye na feran udul onyabour
engumba ya libongo na lopoto ville côtière ya bafandi koleka milio moko pointe noire mboka mokonzi ya kita ya congo ezali wuta mwatango ose ya molunge makasi molunge kani mozwami katikati na 26 pe 37 degrés celsius mbongwama ya mawa ya ntango moye bapontenegrin bazali komitungisama na yango makasi pe bazali komituna na mpo etali bopusi pe mano ya bozongisi molunge na mokili mobimba na lopoto impact et les conséquences du réchauffement climatique molunge kani mozali kolandisama na bamoi makasi pe kotungisa balongi ya ngomati pointe noire
Ah papa, tika biso boyo to kundaka boyo tozo mona vrai passe en tout cas mikolo o na ba moyo ya Congo. Ba moyo komi tellement makasi ke bilanga na biso ezo yoma. Ba graines ezo yoma chaque fois ata e bimisi moi fleur moi litititi pe zo yoma. Ezo pe se biso mosala a chaque fois tous les jours faut ko arroser pour graines ala kana kata mai. En tout cas ezo pe se biso vrai mosala tozo mona vrai passe. OK zali ba changement climatique.
O bosse bo buti molunge moye ya makasi koleka pe bambonge ya molunge mizali kobota bakoko somi yike bapontenegre basusu bakopona kokoza na mitando bidwatelami na banzete to pe belebele ya mabongo mpona kozwa mopepe elamu
en tout cas ba chaleur mikolo to kokambo lisusu te nalati bandako molunge moyen te mikolo toyebite ata wamvula ekonoka Mais chaleur moyen te kofanda ndako ekomi problème ofanda liboso avance okozwa mopepe vance pe etindika lisusu chaleur alors toyeba te bachangement climatique yango ezo accélérer mingi mpenza yango wana yapeka faute na biso bato pamba te tokotumbaka bazamba tokokataka banzete bizali moko ya bien te lelo sikoyo tokomo souffrir na oetali makambo ya molunge oyo so omoni mikolo baplage na biso etonzi makasi na bato pamba te molunge eleki antuka moto to ake eluka mopepe esika koza mwa malamu basusu basukwa na mai basusu bakende bisika banzete yali mpona kozwa mwa mopepe me ka banzete yango wana pe biso lisusu bato na bizali na biso ya mabe tokozwa ngo tokokata tokosala yango makala
molunge yango ezali komonana na bisika nyonso ya etuka atako bambula ya makasi mizali kobeta manengo ya toma pointe noire feran onabo pointe noire vewa
matondo mingi feran idril onyabuo bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu washington dc na eloveli eye edi sango Nicolas Kazadi, ministre ya finance to ya mambi mamisolo na ekulu Congo Demokratika azali tupe azalaki na likita ya mobu ya printemps ya FMI epe na Bank Mondiale awa na Washington DC. Yende Roger Muntu yambilelo na linaka na biso na Bozindo Tolanda.
Nicolas Kazadi, ministre des Finances, de l'Union de Washington, Kawaii, l'Imsa, Bandepolatiso, Bazoganda, Biso, Lambo, Kalido,
Naye na Washington na oyo balobaka réunion ya printemps ya FMI na Banque mondiale bazaka na réunion mibale ba assemblée annuelle mibale moko na avril mususu na octobre tokutana ka ba ministre ya finance nyonso na ba gouverneur ya banque centrale poto solo la bakambo ya économie ya mokili mobimba na ba économie ya ba mboka na biso na ba rapport na biso na ba institution wana. Très bien. On a vu ça en tout cas. Bah, écoute, tout va partout. Il y a qui t'ont commingi. Partout, il y a tout ce que l'on a fait. On a tout sali. On a si maman qu'on vient boka. D'abord, effort économique. Pour l'église, bah, oui, tout d'un programme de la FMI. Le programme, en gros, il y a trois ans. Et puis, bah, on a six revues. Donc, six fois, bah, on a évalué ce besoin qu'on a bien. Donc, tout ce que l'on a évalué, il y a déjà cinq fois. Et l'équipe, très bien. Et puis, il y a souka. Mais ceux qui sont bien, ils ont bien dans l'histoire du Congo, que tu as dit que tu as moins sérieux pendant trois ans.
Pendant trois ans.
Tu ne peux pas jamais, tu n'attends pas mon bout, tu n'avant mon bout, tu n'après mon bout, tu ne peux pas jamais. Et là, tu bandis bien et puis tu es ici. Tu bandis bien et puis tu es ici. Soit dans la corruption, soit dans la ligne, soit dans la bombe à la cambo, oh ya suka ana ebeba ki na makambo ya contrat minier, tu bois qui collecte la contrat minier pour ezaki na makambo ya secret na kati. Donc, on m'a dit que c'est quoi, à ce pays, la poutre dans la tunyoso, basol ba que vraiment, ton dynamique est au commun à niveau, tout ce pays mingi, basol encourager biso, et puis bah encourager, bah ce pays peut pour la n'ingue élection, il est qui calme, il est qui bien, qui d'abord il est qui à l'heure, et puis il est qui bien, bah ce pays mingi, bah l'obi que non, en tout cas, il faut tout dans l'obligation de soutenir Congo. Pour qu'il y ait des solutions.
Mais comme vous le savez, ce qui va participer à l'INEMONA, montez à Zoka Pson à Kourou, implication dans vos années, par le et nous, on est pour la Rouge à Zoka Pson, ils ont élection pour la Kourou. Avantage dans vos années.
Mais si on communique l'élection, où est l'équipe, Tata Mokonjambo qui a joué 73%, ils n'ont pas battu. Malgré Batoyo a monté en bébé à l'Obaka, mais la majorité des Congolais a dit que non, sérieux, ils allaient, volonté, ils allaient. Moutema malam ouzali pour nos bons samboka, côté à président Tshisekedi. Donc, Bamouni Ango va comprendre, malgré que Bangouna va venir à Koubevisa, Kotia Banani, Kotia Baouba Benga Diabo, mais, Baïdi Peke, nous, c'est un maganamokil, namokili mogote. Et là, comme Bandi, pour qu'il malé, malé. Président a l'acquis si bonne foi naïe, a dit non, tout que nan nous, pour la classe, école primaire, ba maman, ba papa va foutre à sauter, l'État a en charge. Mais par le bien, est-ce qu'au coca, habiter tout au Bundaka, la minerie va monter par habiter. Oh, il peut dans un amour y a un beau canaï, photo tchaye poids. Bah, il peut bâcher du saumon poids. C'est quoi, écoutez, c'est comme une vanda. Et tu as dit que photo ton à la classe est belle. Bon, au pays, la classe est zoya. Et où t'as gauche à droite, tu bannis pour ton à la classe et tout ça. Au former ma prof, y a un beau pays zoya. Toujours former bango. Donc, qu'est-ce que tu veux ma campo et qu'il est bien. Alors, il peut que non. Pendant que Bota, ma maman n'a pas beaucoup fait, il faut qu'ils aient la offre en charge. Tout bandit en gros, tout bandit en Nakin, tout le monde est en Congo Mobimba. Partenaire, puis maman n'a pas dit non. Oh, et puis nous avons dit, en Boka, ce qui est sali, le nombre de bano, le nombre de maman, le nombre de bano, il faut tout sali. Il faut que tu aies la bango, il faut que tu aies la bande, il faut que tu aies le résultat. Kakandengwana bon na gouvernance pe abi non mboka na bino corruption et qui il faut tout le cas combattre corruption présidentiel est fort pour na corruption et à la qui c'est pendant que alingi transparence alingi bo alingi bo pour la première fois depuis longtemps si cause à la nani aux à la nani si on a un problème ce que quoi kangi yo c'est qui ils ont mon attente que ministre bakangaye que bo bakangaye si quoi comment ça là ça veut dire que moi changement est côté. Il y a un peu de malheur, puisque Mboka est débat qui n'y a pas de niveau ni n'y a pas, mais le président a courage d'aller à l'homme qui a proposé ça, malheur, malheur. Et il y a un peu de malheur. N'y a pas de malheur, il va étudier, il va dire non. Il va dire que moi, sérieux, il faut tout encourager. Au moment où il va bander sous appui budgétaire, et il va attaquer depuis 15 ans, ça faisait 15 ans. Bapé ça va souhaiter, Babandelia. Babandelia, quand on a un gars, il y a un ministre de la Finance. Babi, non, Oyo, moi, sérieux, Zali, tu peux savoir un peu budgétaire. Tu peux savoir un peu budgétaire. Moi, il s'agit que tu sais, moi, ma cambo, 145 territoires, tout ça, toujours moyen, il y a aussi moi, ma cambo. Président Père Lobby, que salaire, il y a battu, tout à la même, tu peux savoir. Tu as dit que tu as un moyen de quitter, mais tu as l'effort. Sur Otali, ma salaire, tu as offert à la 2019. Là, tu as offert à l'élo. bah, multiplier mon par 4. Montant toujours payé, ça va tout multiplier mon par 4. Ça veut dire qu'il faut réaliser. Ça veut dire que le nombre de tout, on va tout foutre à Malélo et l'équilibre par rapport à 2019, le montant va vous payer et l'équilibre à 2019. On a payé l'effort. Mais malgré nous, on a tout payé, on s'est payé la paix, quand ça a été comme ce qui nous a évité, mais de toute façon, tant que n'est pas tout le pays, même à un États-Unis, malgré que nous avons un bon moment, tout le monde va se payer la paix. Même la Suisse, même la Mbokanini, les agas va tout le monde va se payer la paix. Mais effort au bisou de Sali. Batunyo c'est un maïele, et la carte en boca ou bien dans l'Ibanda va comprendre que, oh yo, nan ton monate. Volonté à boire, effort à boire, nan ton monate. Y a un autre qui est nango, ceux qui chantent ces alliés, tu reçois la sixième revue, tu reçois ce programme Mouroy en Ibale, Mouroy en Mbongo et Bele, Nabis Mouroy en Katiamboka, tu reçois l'effort en Mbongo, tu reçois la qui, n'a qu'à moi, si commis, nous voilà. Tu revois projet, n'a ni contrat, pour te assurer que Mbongo est au côté bien, nous on se voit dans le sens, bien. Au moins, on a un mot qui va changer. Manzele, côté Ongama, Banani, un mot qui va changer.
Oui, un mot qui va changer. Avancer un peu au Zolo, Bato, Bazola, ou Babenga, Kapiswatana, la voix de l'Amérique, on a parlé. Oui, un mot qui va changer, budget, Mati. Mais tout le monde a monté la table, tout le monde l'y a été. Il faut exalter, oui, quoi, quand vous êtes sûrement. Mais parce que oui, c'est vrai que nous nous sommes pas wana, exact, ou Babenga, Kapadeta, Badeta, ils sont mon âme. On a encore dit, mais. Maman, il y a un année, il y a un peu de temps pour continuer sa banane à été. Oui, classe, il y a peut-être profité là-bas. Mais, il y a un peu de temps. Il y a un sentir, il y a un côté dans le monde. Oui, ça va me dire.
Il faut qu'on va s'en aller, Maëlle. Tala, tu tiens bon go, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement, il y a Ilungamba. Parce que le tracteur, il y a 200 millions de dollars. Tu fais un outil, il y a 96 ans, il y a un mais le tracteur, il y a un PC. Il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a un résultat. Puis on monte au dépensable en bon et bien l'agriculture. Résultat, il m'en a une entente. Ça veut dire qu'il faut que ça m'aille. Avant Bissot, vous avez des projets à Boukangalonzo, parce qu'il y a 300 ou 400 millions. Et qu'il n'y a pas de et ça, le résultat. Donc, il faut que ça m'aille. Il faut que ça m'aille. Il y a un gars qui va faire un bloc à cas, puisque un gars, dans la question, il faut que ça dépense pour nous assurer que tout le monde, tous les maïels, il y a des réunions sur les avant. Pour te assurer que bon, on se touche ici, quoi, et qu'on bota.
Bah, bah, que, au bloc, à cap. Bah, mon groupe, bah, ça, sur ce qui est, ça, bah, paiement en urgence, au, ah. Au Panzani, sur Internet, bah, tu vois, sur le et on a écouté la tweet, là, monsieur le ministre, que tant aux autres, on a à voir, au coup, la presse, au Pélamo. Mais
ils ont comme dit, elle m'a bloqué, elle m'a pas vu, mais ils ont la contradiction. Là, il m'a dit, 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 non, la vérité, c'est dit que, bon, quand la bisou, dans le domaine de Bélé, il faut que ça m'aille. Et, il y a un peu, 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 mais, dans mon expérience, dans la na il y a un peu sikoyo na il y a un danger, il y a un peu et ce que nous avons expliqué, le Premier ministre a expliqué, le Président, tout tali, décision de Maka pour na bolam ou ya mboga. Donc, il y a un peu. Mais, oh, il y a un peu qui est dans la relation, dans une
équipe.
Oui. Wana zali po presse za presse na presse. Yo za journaliste e bani la voix de l'Amérique e bani. Misu ba benga bango ka pe presse mais ezaka presse kaka metol baka don di maga me yangote. Bango bazwa ka information ba ko vérifier te. Ba ko tuna te contradictoire. Konga na dit que na déontologie à journaliste. So ko zwi information, yo mo ko peser ngona no. O luki point de vue contraire. Avant le quoi que ce soit. Mais là, là-bas, Missoussou, bah, comment le collab mercenaire, kaka ko finga, kaka ko attaque, ou comment la keza ba, eza ba, ba guerre moko rangé, et ça la marana mbongo, eza propreté. Soit qu'il y a l'ingaki, soit, n'a qu'un zéla justice, n'a pas preuve nyonso, y'a ko kanisa bango, y'a ko kina bango, ko faire condamner bango. Bah, regarde, le bac, nous avons profité de la position, là, pour ça, là, va tout m'aider.
ministre Nicolas Kazadi ya Maimatali Misolo ya Ekolo Kongo Demokratiko ya Nola na Roger Muntu na Linaka na biso na Bozindupo na Mubimbo no ya Sali Awa na Washington DC na Bokutani ya FMI pe Bank Mondiale ya ngonde sukisi sango ya Mokili Lucas ya Mutu ezalaki ete Ekolo Amerika elobi ezalaki te pe pesamaki sango te na Bobeti Boye Bolbami ete Israel esali na Iran ma tundo mingi na bino banso pe bolanda ki biso sango sunde tuzi yango na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba matondo mingi pe lokola na Sidrak Franklin na Fatuma Kalala Alimasi ngai kombo na ngai Edi Isango